blaðsíða 27. Við stýrimaður höfðum gert hvað við gátum til þess að halda því sem fjærst ístnum. Hásetarnir hlupu fram og aftur í ráðaleysi og örvæntingu og fórnuðu höndum upp til okkar. En allt kom fyrir ekki. Hvernig var þeim unnt að komast yfir til okkar? Engum kom til hugar að taka í kaðalinn og draga skipið að ístnum, sennilega hefði það líka orðið of seinlegt. Stýrimaður hafði hlaupið niður í káetu til þess að sækja byssuna skipstjórans, en í fátinu sem á honum var fann hann ekki höglin og púðrið svo fljótt sem skildi. Ég stóð við borðstokkinn og neri saman höndunum í örvæntingu. Ég var svo hræddur skipstjóran. Dýrin voru nú komin upp á íshrygginn. Það voru tveir stórir hvítabirnir, ægilegustu rándýr blóð þyst og í veiði hug. Það var óúrleg sjón. Í fyrstu stóðu birnirnir kyrrir og horfðu forvitnis augum á mennina og skipið. Þeim hefur sjálfsagt þótt að nýstárleg sjón. Ef til vill höfðu þeir aldrei séð menn áður. Þegar þeir höfðu gláft á okkur eins og naut á nývirki stundarkorn glentu þeir upp ginin svo skeini hvítar og hvassar tennurnar. Því næst ráku þeir upp voðalegt öskur. Ég titraði af hræðslu frá hvirfli til ilja. Óli hafði rokið á fætur þótt veikur væri og kom nú hlaupandi til mín með ábreiðuna utanum sig. Óhljóðin voru svo ægilega dimm og tryllingsleg að okkur rann kalt vatn milli skinns og hörunds. Skyndilega stein þögnuðu þeir og tóku nú að svifla haustnum og hálsinum klunnalega sitt á hvað eins og hvítabirnir gera oft. Héldu þeir því áfram stundar korn. Því næst teygðu þeir fram hausinn og leituðu fyrir sér hvar hægast væri að komast niður af ísrygnum. Það var hryllilegt að sjá þessu blóðþyrstu óarga dýr leita sér staðar til þess að komast í færi við mennina á ísnum. Þau fóru sér hægt og með ískaldri ró eins og þau ættu bráðina vísa. Hásetarnir hlupu aftur og fram á skörinni og vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Nú fyrst sá skipstjórinn sem kominn var á móts við skipið hvers vegna hásetarnir komust ekki alla leið. Nonni, kallaði hann, komdu með gildustu stöngina. Ég flýtti mér að leggja hana út af hástokknum og niður á ísinn. Orðskýringar, fát, óðagot, flýtir, glápa eins og naut á nývirki, horfa mjög undrandi á eitthvað, hástokkur, mið hluti borðstokks.